Ty 4 roky utekly tak rychle, jako by to bylo dnes, ta chvíle, kdy jsme se poprvé rozhodli, že pojedeme do syrského Kobány společně. Byla to riskantní cesta, měli jsme štěstí, Islámský stát nás neunesl, přežili jsme všechny frontové linie, nešlápli na nic, co by nás vyhodilo do povětří. Když jsme seděli v letadle zpět do Evropy, podívali jsme se na sebe a jedna z nás řekla, to byla nejšílenější cesta mýho života. Jedno, která z nás dvou to řekla, mysleli jsme si to obě. Píší v knize Ve válce Lenka Klicperová, Markéta Kutilová. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Která z vás psala ten text?
My píšeme tak většinou jako buď to na střídačku ty příběhy, ale tohle jsme psali vlastně společně. My si uděláme vždycky sdílený dokument, protože Markéta většinou sedí v Poličce a v Praze a do toho sdíleného dokumentu začneme prostě psát a pak to nějak dáváme dohromady.
A kde je boss, kdo má to rozhodující slovo?
To nejde říct takhle, jako nejsme žádná boss. Nebo obě dvě.
Ale vypadá to, že mluvčí je Lenka.
Řekni něco, že to není pravda.
Já jí to slovo pak vezmu.
Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc. Hovory. Vy spolu v tandemu jako novinářky pracujete už od roku 2008, říkám to správně, takže už pár let to je. Musíte být na sebe už dost zvyklé. Je to tak, že třeba jedna začne větu a ta druhá ji dokončí? Funguje to takhle?
No, my jsme v podstatě už tak prorostlé, že se nás plete i naše okolí a často mě říkají Markéta Klicperová a Lence říkají Lenka Kutilová. Velmi často se nás zaměňují a často opravdu úplně stejně myslíme, říkáme stejné věci a chceme dělat stejné věci a stejně vlastně vnímáme možná i svět kolem nás.
Úplně se mi nechce věřit, že s vás pletu, protože jedna jste blondýnka, druhá černovláska, ale budiš. Každopádně to, že jste atraktivní, je to spíš nevýhoda v těch končinách, kam jezdíte, protože často jsou to frontové linie, věci se tam řeší dost razantně, řekněme.
No, teda upřímně řečeno, na frontové linii si opravdu nepřipadám nějak atraktivního, takže myslím, že ani to okolí to zase až tak nevnímá. Já myslím, že obecně se dá říct, že to není nějak... Nikdo to vlastně neřeší.
Jak je to s dívčím nebo ženským kamarádstvím? Liší se od toho mužského? Máte pocit nebo přemýšleli jste o tom někdy?
To my asi nemůžeme úplně posoudit, protože v kůži mužů jsme nikdy nebyli.
No ale dost často se do nich možná umíte vžít, když jste na té frontové linii, tam je víc chlapů přece jenom, ne?
Určitě je tam víc chlapů, ale my se s Lenkou hodně soustředíme na lidské příběhy, ženská témata. Často pracujeme se ženami, s dětmi a tam je to rozhodně výhoda, že jsme ženy, protože se takhle dostáváme k příběhům, ke kterým se muži nedostanou. A musím říct, že jako ten ženský tým se nám pracuje báječně a vůbec si neumíme představit, že by nám to rozbil nějaký muž.
Vy jste včera představili nebo pokřtili knížku Ve válce s podtitulem Příběhy obyčejných lidí z Iráku a Sýrie. Je to tak, že vlastně ti lidé jsou možná vděční za to, že jim někdo naslouchá a jsou ochotni vlastně prozradit možná o sobě víc než za normálních okolností?
No určitě, mnohdy je to opravdu tak, že ti lidé nás vnímají jako takového prostředníka k tomu světu mimo tu válku, takže častokrát se opravdu rádi svěří s tím příběhem, s tím, že my jsme prostředník pro to, aby se to dozvěděl ten svět okolo, ke kterým oni nemají přístup.
Nevím, jestli se nepletu, ale mám pocit, jakoby naše společnost čím dál víc zavírala oči a přikrývala si uši a nechtěla nic vidět, slyšet. Třeba právě o konfliktu v Sýrii. Máte ten pocit, nebo a pokud ano, čím to je, proč to tak je?
Tak ta společnost je trošku už otupěla vůči těm věcem, co se dějí v Sýrii, protože ta válka trvá už 8. rokem, ale... Ti lidé v tom také 8. rokem žijí a my se pořád snažíme vlastně přinášet nové příběhy, ukazovat nové souvislosti, nová fakta a snažíme se vlastně lidem ukázat to, jak je strašně snadný, aby taková válka vznikla, aby se zažehla a že něco takového klidně může potkat i nás tady v Evropě.
Nemusí to vůbec trvat tak dlouho. Ne, nebudeme strašit.
Nezní to úplně optimisticky. Kdy vlastně přišla ta myšlenka věnovat se knize, sepsat ty příběhy a vydat je knižně?
No vlastně musím říct, že s tou úplně první myšlenkou přišla Markéta. Mně by to asi samotnou nenapadlo. Když jsme vlastně přijeli poprvé ze Sýrie, tak ona přišla ještě na popud jednoho dalšího svého kamaráda, tak přišla s tím, že vlastně proč neuděláme knihu. Tak jsem si vlastně řekla, proč ne. Takhle vznikly ty první dvě naše knížky ze Sýrie Islámskému státu na dostřel 1 a 2. No a když jsme se teď vlastně vrátili v květnu z poslední cesty do Sýrie, tam jsme vlastně už podruhé se zabývali tématem manželek islamistů z Islámského státu, tak jsme si tak řekli, že vlastně máme ještě spoustu příběhů, který jsme nevyužili v těch prvních knihách, takže uděláme něco úplně vlastně trošku jiného, nebude to jenom o Kurdech a o té kurdské válce proti Islámskému státu. Jsou tam právě zahrnuty i různé příběhy z Iráku, ale pořád ta hlavní linie je ta válka, ať už v Sýrii, tak v Iráku.
My jsme se byli vlastně vědomí, že máme v rukou ohromně cenný materiál, protože nám se jako jedním z mála novinářů podařilo dostat k více do stranám toho válčícího konfliktu a nazbírali jsme neskutečně zajímavý příběhy a když se nám ti lidé svěřili a otevřeli, tak nám bylo hrozně líto vlastně ty příběhy nepublikovat.
Mm-hmm. Kolik to obnášelo cest do Sýrie a Iráku?
No, do Sýrie jich bylo 8, pokud se nepletu, a Irák, já už jsem ho přestala počítat, protože já byla vlastně poprvé v Iráku v roce 2011, a pak, když začala válka, tak jsem tam začala jezdit a vlastně všechny ty cesty do Sýrie vždycky vedou přes Irák, kde jsme často i nějakou dobu zůstali, pracovali na nějakých dalších tématech, takže já vlastně o ní upřímně řečeno nevím, kolikrát jsem tam byla.
Ty příběhy ilustrují úžasné fotografie, fotíte obě?
Fotíme obě, ale většinou do těch knížek tam jsou teda teďka moje fotografie.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Ve válce příběhy obyčejných lidí z Iráku a Sýrie, to je nová kniha Markéty Kutilové a Lenky Klicperové. Kdybychom měli přiblížit některé z těch příběhů, kdo je třeba Bafrin?
Bafrin je kurdská bojovnice, mladá holka, která pochází z města Kobání, který se stalo symbolem boje proti Islámskému státu. A tohle město se dokázalo jako první ubránit Islámskému státu. Ona, když to viděla, jak vlastně Islámský stát útočí na ta kurdská území, tak se rozhodla sama jít bojovat proti Islámskému státu. A je jedna z mála, která ještě žije, protože my jsme s Lenkou potkali za těch 8 cest do Sýrie spoustu mladých dívek a žen, které se dali do boje s Islámským státem a bohužel drtivá většina z nich už nežijí a když vlastně se na ně ptáme, tak nás vedou na hřbitov.
Vahída, Valkýra pouště.
Vahída bylo neskutečný zjevení. Já jsem ji potkala v Iráku, ještě vlastně předtím, než se začal dobývat Mosul, tak se vlastně dobýval ten prstenec těch různých městeček a vesniček před Mosulem. A Vahída je arabská bojovnice, pochází z té arabské části Iráku, kde skutečně není obvyklé, aby ženy bojovaly. To je obvyklé v těch syrských oblastech kurdských, to ano, ale tady ne. Ona je vlastně v podstatě de facto jediná ženská bojovnice, skutečně na frontových liních. Má na kontě neskutečné množství vlastnoručně zabitých islamistů a ona se stala vlastně nějakým postrachem celé té fronty. Děsila skutečně bojovníky Islámského státu, protože ona se specializuje na výpady za frontovou linii a likvidace těch sebevražedných atentátníků v autech naplněných výbušninami. Ale na druhou stranu je pravda, že ona vlastně děsí i svoje vlastní muže. Ona je velitelka a ona, aby uspěla jako velitelka žena v takovýmhle prostředí, tak samozřejmě musí být extrémně statečná, mnohem statečnější a šíleně odvážnější než její muži. A musí je opravdu držet zkrátka. A to se jí skutečně dařilo velice dobře.
Jak probíhá rozhovor třeba s takovou ženou?
Vlastně úplně normálně, nebylo tam nic divného. My jsme vlastně se to dovídali postupně, že jo, co to je za ženu, takže jako nepřistupovala jsem k ní s nějakým hlubokým obdivem od začátku. To se vlastně objevilo až v průběhu toho rozhovoru, až když jsem pochopila, co je Vahída zač. Tak jsme s ní jeli i na frontu, to byl teda taky zážitek.
Třeba.
No, ona je opravdu šílená, protože tam byla frontová linie velice špatně krytá, byly tam takový okopy jenom a za těmi okopy byla 500 metrů úplná rovina, na druhé straně byly už linie Islámského státu a uprostřed zhruba té linie bylo odpálený auto, který oni den předtím zlikvidovali. Islamisti se pokoušeli najet na ty jejich pozice a Vahida najednou říkala, no jestli chcete, tak půjdeme tam a můžete si to auto nafotit. A jsem na to koukala úplně, tak mi spadla brada. Říkám, dyk, jako jsme tady 500 metrů, to každý průměrný ostřelovač se do nás trefí, že vždyť je to úplně šílený. No a ta Vahida jenom tak pokrčila rameny, jakože, jako když teda nechci, tak ne, ale jakože ona by tam klidně šla.
A propo odvaha, kolik jí musí prokázat novinářky při takové práci? Cítili jste se tam někdy jako hodně v ohrožení?
Určitě.
Samozřejmě jako největší odvahu musíte prokázat při tom, když se rozhodujete, jestli tam vůbec pojedete nebo nepojedete. To je asi to nejtěžší, protože pak už, když už jste tam, jste vlastně ve víru toho dění, tak už člověk nemá moc šanci nad něčím přemýšlet, protože ty věci se dějou hrozně rychle. Ale samozřejmě, že kus odvahy se v tom je. No.
Je to i pak o tom rozhodnutí přímo na místě, protože vy nevíte, co se bude dít, jak ta fronta bude přímo nebezpečná, jak moc se tam bude střílet, že to člověk dopředu neví a musí ho to riziko přijmout. Než tam jede.
Aby to nevypadalo, že jste se zaměřili na příběhy žen, vy třeba mapujete příběh Masuda, toho Islámský stát unesl věc jeho skoro celý rok. Jaký byl jeho osud?
Já jsem za Masudem byla až v Německu. On je vlastně hrozně unikátní příběh, protože je to jeden z mála lidí, kteří vůbec přežili vězení Islámského státu. On byl unesený jako novinář. Byl dokonce ve věznicích spolu s jordánským pilotem, který byl později upálen ve městě Raqqa. A on se dostal na svobodu jenom díky tomu, že ho vyměnili za zajaté bojovníky Islamského státu. Ale nicméně Islamský stát ho varoval, že pokud zůstane v Sýrii, tak to nepřežije, že si ho stejně najdou a zavraždí. Takže on se vydal s tou velkou uprchlickou vlnou v roce 2016 do Evropy. Přeplavil se na tom nafukovacím člunu z Turecka do Řecka a pak vlastně pěšky putoval až do Německa. V současné době je v německých Brémách se svojí matkou jako uprchlík, dostal status azylanta a on, jemu se stalo to, že šel v Německu po ulici ve Frankfurtu a tam potkal člověka, který ho mučil ve vězeních Islamského státu, takže poznal, že v Německu se pohybují džihadisté, příslušníci Islamského státu, okamžitě šel na policii, spojil se s nimi a dneska vlastně pomáhá německé policii vést jednotku, která pomáhá odhalovat džihadisty žijící v Německu.
My tady možná žijeme v poněkud klamném pocitu, že Islámský stát skončil, prohrál, zmizel. Ono to tak asi není.
Ještě to není tak úplně pravda, protože stále se na jeho východě Sýrie bojuje. Tam jsou ještě poslední vesnice, které stále ovládá Islámský stát. Dokonce ty kurdsko-arabské síly SDF tvrdí, že tam stále může být až několik tisícovek bojovníků Islámského státu, což je pořád, řekněme, alarmující dost.
A taky si musíme uvědomit, že Islámský stát se stále více rozšiřuje v Afghánistánu. Má svoje buňky v Evropě, má svoje buňky v Africe, je stále více aktivní v Asii a taky peníze, které Islámský stát získal z prodeje ropy v Sýrii a v Iráku, jsou obrovské. A americký časopis Financial Times mapovali, kolik peněz a kudy se dostávali ven z Islámského státu, tak zmapovali, že desítky, stovky milionů dolarů odešly přes Turecko právě ven, aby pozorovali další aktivity Islámského státu.
A navíc Islámský stát je stále aktivnější v Iráku, což je stále velice neklidná země.
Kdybychom se vrátili ještě k těm příběhům obyčejných lidí z Iráku a Sýrie, jak je podtitul tedy vaší knihy Ve válce. Jak jste mapovali ty příběhy dětských vojáků, který cvičil vlastně Islámský stát?
To byli jezíčtí chlapci, kteří vlastně uprchli ze Sinjaru, který ovládl Islámský stát a dostali se do uprchlického tábora na severu Iráku, v městě Dohuk. No a dostali jsme se k ním přes fixera, který je tam našel
v tom táboře. Takový abychom měli vysvětlit, kdo je fixer.
Fixer je většinou nějaký místní novinář, který vlastně jednak pomáhá s tlumočením a jednak samozřejmě je taková pravá ruka novináře a když novinář chce sehnat nějaký příběh, tak fixer by měl nabídnout nějakou cestu, jak se k tomu příběhu dostat. Takže tenhle ten člověk nás k těm chlapcům dovedl a ti nám pak svěřili ten svůj příběh. A pro mě to bylo hrozně zvláštní, protože když jsem viděla toho 13-14letého chlapce, který měl opravdu vystupování dospělýho, on dokázal na kameru mluvit mnohem líp než drtivá většina dospělých a měl tak něco strašně zvláštního v očích, že to bylo něco úplně strašně zvláštního.
No, ta knížka voní novotou a stačil jsem ji teprve prolistovat, ale když tady člověk čte třeba jenom titulek, je mi 8 a s ním o noze, běhám jim ráz po zádech. Jak vy jste se s tím srovnávali, když posloucháte tolik krutých osudů, jak se s tím člověk vyrovnává?
Tenhle 8letý chlapeček, tak toho jsme potkali v Alepu, jsme šli náhodou do školy a tam seděl chlapeček bez nohy a my jsme pak vlastně jeli k němu domů a rozhodli jsme se s Lenkou, že bychom mu rádi pomohli k protéze, protože on hrozně chtěl hrát fotbal, on o tu nohu přišel, když dopadla raketa na místo, kde si hrál s kamarádem, kamarád zemřel. A pak jsme našli v Alepu protetické centrum, který tam má Červený kříž a ti slíbili, že udělají Ahmedovi nohu dokonce zdarma. Takže jsme měli skutečně radost, ale je to hrozně těžký, když se potkáváte samozřejmě s těmito příběhy. My když jsme potom psali vlastně návrhy příběhů do té knihy, tak to prostě to máte kluk bez ruky, chlapeček bez nohy, paní bez ruky, unesená dcera, ztracené dítě, zranění, prostě znásilněný, je to prostě koncentrace zla a krutosti a nespravedlnosti, která se těm lidem děje. Pro nás je to samozřejmě těžký. Já myslím, že obě, já i Lenka, máme nějaké svoje duševní traumata, se kterými se musíme nějakým způsobem tady srovnávat. A možná způsob nějaký terapie je právě to, že to zpracováváme do knihy, že to zpracováváme do filmů, do reportáží, mluvíme o tom. A taky jsme založili sbírku na pomoc lidem v Sýrii, to se jmenuje SOS Kobání a postavili jsme tam za to, nebo zprovoznili jsme celou jednu školu u řeky Eufrat, chodí tam 300 dětí, tak tohle je možná taky forma terapie pro nás.
V anotaci knihy píšete, že jde o příběhy lidí, kterým válka vzala vše, ale i lidí, kteří z ní vyšli posíleni. Je tam tedy alespoň špetka optimismu?
Optimismu? Já nevím, jestli bych to úplně nazvala optimismem, ale když se podíváme vlastně na tu válku, která zasáhla severovýchod Sýrie, právě ty kurdské oblasti, tak třeba pozorujeme tam podobný vývoj, jako byl, dejme tomu, po druhé světové válce, průběhu druhé světové války třeba v Sovětském svaze, kdy vlastně dochází k velké emancipaci žen tamních, které do té doby vyrůstaly vlastně v té klanové společnosti, nebyly si vůbec vědomi, že by měly nějaká práva, že by mohly něčeho dosáhnout, něčeho jiného, než porodit děti a být dobrou manželkou. A teď najednou přišla válka a oni zjistili, že jsou potřebné. Že jsou potřebné jednak jako bojovnice, což jim dodalo neuvěřitelné sebevědomí a tou a chuť dokázat vlastně všechno, to, co umí muži, tak to dokážeme my taky. Takže vlastně na tom severovýchodě Sýrie je hodně vidět tahle ta ženská emancipace, kterou vlastně de facto přinesla válka.
Já bych to ještě doplnila příběhem z té knihy. Je to příběh syrského Kurda, který sleduju tady v České republice. On přišel do Česka jako uprchlík ze Sýrie, když v Sýrii začala válka. A to je člověk, který se tady plně integroval, potom za ním přijela manželka a děti z uprchlického tábora v Turecku, ale tady v Česku nedostal azyl, takže nemá cestovní doklady, jeho otec je v Turecku, část jeho rodiny je v Německu. On za nimi ani nemůže, protože nemá doklady. Teď jeho rodný domov Afrin, tak tam proběhla turecká invaze, takže vlastně celý jeho domov má teďka pod správou Turecko, jeho bratranci, rodina byli vyhnáni ze svých domovů. Takže on sice uprchnul před tou válkou, ale ta válka ho vlastně pronásleduje i do té Evropy. A já nevím, jestli vlastně se dá říct, že z té války můžete vyjít posíleni, protože vy se třeba zachráníte životním útěkem, ale neustále vás ta válka pronásleduje ještě spoustu let po té, co jste utek.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Hosty jsou dnes novinářky Lenka Klicperová a Markéta Kutilová, které včera pokřtili knížku Ve válce, příběhy obyčejných lidí z Iráku a Sýrie. Vy jste se nespokojili ani s jedním, ani s dvěma kmotry, vy jste potřebovali hned čtyři muže. Tak Antonín Kratochvíl, tam je to asi jasné, fotograf, který taky prošel mnoha válečnými konflikty, myslím, že to má logiku.
Určitě, navíc my spolupracujeme teďka také na další knize, takže s Antonínem jsem trávila hodně času, hodně dobře jsme se, myslím, poznali, myslím si, že máme takový hezký vztah mezi sebou.
Tak ale jste vdaná, čili ten hezký vztah je pracovní.
Čistě pracovní,
co to je
samozřejmě.
Za knihu?
Ta kniha se bude jmenovat AK-47 a je to vlastně kniha, která na několika desítkách fotografií Antonínových nejlepších nebo nejlepších prostě vybraných ilustruje jeho nesmírně dobrodružný a neskutečný život, který opravdu stojí za natočení nějakým hollywoodským režisérem.
Potom Tomáš Šebek, lékař, který reprezentuje vlastně u nás Lékaře bez hranic, dobrodruh, cestovatel a hlavně taky originální vypravěč, spisovatel. Tak to je další kmotr?
Přesně tak, my se známe s Tomášem už poměrně dlouho, navzájem si říkáme Magore, protože...
protože to sedí.
Si oba sobě navzájem myslíme, že jsme tak trochu Magoři, protože jak my, tak Tomáš jezdíme do destinací, kam normální lidi prostě nejezdí, a Tomáš se teďka chystá do Jemenu.
Zase na
další misi s Lékaři bez hranic.
No a pak je tam Marek Wollner, to má taky asi jistou logiku.
To má taky jistou logiku samozřejmě, protože my spoustu našich reportáží publikujeme právě v jeho pořadu Reportéři ČT a Marek nám dává prostor a myslím, že občas se strašně tam zhádáme, ale nakonec to vždycky nějak vyjde.
Čtvrtý muž?
Čtvrtým mužem je režisér Rudolf Havlík, se kterým my teďka pracujeme na poměrně velkém filmu, který by měl mapovat celých těch 8 cest do Sýrie. A Ruda je teďka velmi slavný režisér, protože režíroval známý film Po čem muži toužit, tak uvidíme, jaký trhák udělá z filmu o Sýrii.
Čili to bude dokument z těch záběrů, které jste tam pořídili. Jak jste daleko?
No, jsme úplně na začátku, zatím třídíme materiál, vytváříme nějakou synopsi a bude to trvat ještě tak možná rok a půl, než vyjde na svět to celé dílo.
Knížka ale už je na světě, máte už třeba nějaké první ohlasy?
Jo, určitě přes Facebook se k nám ledacos už doneslo, zatím jsou pozitivní, což nás těší, a tak uvidíme. Jestli, jak se k tomu postaví kritiky, jestli vůbec nějaká.
Jak dlouho jste vlastně psali společně, jak jste vysvětlovali na dálku vlastně prostřednictvím internetu?
V té knize jsou příběhy skutečně za 8 cest, takže vlastně za 3 roky. A psali jsme ji intenzivně tak čtvrt roku určitě.
No, to bylo strašný přes to léto, protože byly ty strašný teploty, 40, a v tom se přinutit si sednout, když přijdete z práce, sednout si k tomu psaní, fakt nebylo jednoduché.
Tak chtěl jsem říct, že to je uzavřená kapitola, ale ne tak úplně, protože knížka sice vyšla, ale vy pracujete na té filmové podobě, tak ještě vlastně budete dál žít těmi příběhy, ale na čem pracujete ještě, nebo chystáte nějakou další cestu?
No, my doufám, že se dostaneme brzy zase zpátky do terénu a vrátíme se také do Sýrie, protože bychom chtěli ještě pokračovat i v tom tématu těch manželek džihadistů z Islámského státu. No a pak máme
dalším tématem je migrace a vlastně už přes rok žádáme o víza do Libye, kam vůbec není jednoduché se dostat, nicméně už máme příslib, tak doufáme, že se teda nám podaří dostat do Libye, a také ještě s Lenkou obě toužíme potom vrátit se do Konga, kam vlastně vedla naše první cesta, a tam se chceme dál věnovat válce o nerostné suroviny.
Našimi hosty v hovorech dnes byly novinářky Lenka Klicperová, Markéta Kutilová, autorky aktuální knížky Ve válce, příběhy obyčejných lidí z Iráku a Sýrie. Ať se čte, když dobře se číst určitě nebude, ale ať má hodně čtenářů. Děkuji, nashledanou.
Děkujeme také, nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.